habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimco ah bisha maarso waa 24 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya zahra cabdi axmed iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York oo looga hadlay abaarta iyo xaaladda Soomaaliya.
Humanitarian partners are scaling up the response, including through private sector and cash programming.
Hay'adaha gargaarka ee aanu saaxiibada nahay waxa ay sii ziyaadiyeen ka jawaabidda iyaga oo deegaanada ay abaaraha saameeyeen u adeegsanaya hay'adaha gaarka ah iyo barnaamijyo lacag kaash ah.
waxaad kale ood maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xukuumadda uu soo dhisay ra-iisul wasaare xasan cali khayre. tirada xukuumadda oo aad u badan ayay siyaasiyiinta qaar la tahay in ay ugu wacan tahay
qaraxan wuxuu ka dhacay wadada meel baakin ah oo la dhigay, waxaana ku ag dhow masaaxi lagu magacaabo Banooda oo hadda ka horna qarax gaari lagu weeraray halkaasoo ah maqaaxi dadku ay aad uga cunteeyaan oo dad badan ay halkaasi mashquul ah inta badan marka laga leh xilliyada kalada.
waa tahay codkaasi dhegaystayaal, waxa uu ahaa wariyaheenna oo galabta ka hadlayay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. waad maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyo dadka martida noogu ka qaybgalaya. waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Masar oo xabsiga ka sii deysay madaxweynihii hore waddankaasi Xusni Mubaarak,
iyo sidoo kale qodobo kale ayaynu idiin haynaa, balse marka hore aynu ku bilowno warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku cadaadinaya xubnaha xisbiga jamhuuriga in sharciga daryeelka caafimaad ee dalka aysan uga tagin sida uu hadda yahay, iyadoo xubnaha jamhuuriga ee aqalka wakiilada Mareykanka ay maanta u codeyn doonaan sharci meesha ka saaraya islamarkaana bedelaya kan iminka jira ee loo yaqaan Obamacare. Trump ayaa xubnaha xisbiga jamhuuriga ugu hanjabay in uu barnaamijka daryeelka caafimaad ee Obamacare sidiisa ku deyn doono oo arrimo kale diiradda uu saari doono haddii aysan u codeen barnaamijkii kaas lagu bedeli lahaa. ilaa iyo maanta ma cadda kadib maalin wadaxaajuud ah haddii sharci dejiyaasha jamhuurigu ay haystaan taageero ku filan si ay u ansixiyaan sharciga cusub ee daryeelka caafimaad oo muddo ay ballan qaadayeen. madaxweyne Trump ayaa wadahadal la gala sharci dejiyaasha hase yeeshee ku guuldareystay in uu taageero ka helo xubnaha kooxda muxaafidiinta ee loo yaqaan House Freedom Caucus, isla markaana sii fogeeyey xubnaha bunyar socodka ee jamhuuriga. guuldarada isaga iyo afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Paul Ryan ee ah in ay codad ku filan oo taageera u helaan sharcigan ayaa sii kala qaybisay xubnaha jamhuuriga oo mar ku midaysnaa inay beddelaan sharciga Obamacare.
Chuck Schumer oo ka mid ah mudanayaasha ugu sarreeya ee xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ee matala golaha Senatka ayaa Khamiistii shalay ahayd wuxuu sheegay inuu ka soo horjeesan doono ansixinta xaakimka uu madaxweyne Trump u soo xushay inuu ka mid noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare. Schumer ayaa waxa uu sheegay kana sheegay aqalka Capitol Hill ee magaalada Washington in garsooraha uu soo xushay Trump uu ku guuldareystay inuu si buuxda ugu qanciyo in uu ka madax bannaan yahay saameynta madaxweyne Trump, sidoo kalena uu yahay nin leh aragti qoto dheer oo dhinaca muxaafidka ah. xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ee golaha Senatka ayaa u baahan 60 cod si ay u ansax u noqdo garsoorahan cusub, sidoo kalena waxaa dhinacyada dimuqraadiga looga baahnaan doonaa ilaa iyo 8 cod. haddii taasi ay waayaan, waxaa dhici karta inay beddelaan sharciga codbixinta ee golaha Senatka, taasoo u ogolaanaysa in ay meel mariyaan ansixinta qaadiga nidaamka codka halka dheeriga ah.
booliiska magaalada London ayaa maanta sheegay in 2 qof oo kale ay u xireen weerarkii ka dhacay meel ku dhow xarunta baarlamaanka Britain ee magaaladaasi. madaxa ka hortaga argagixisada ee booliiska London Mark Crowley ayaa xarigan cusub ku macneeyay mid muhiim ah, inkastoo uusan bixin faahfaahin intaasi dheer. waxa uu sheegay in guud ahaan 9 qof ay iminka xabsiga ku jiraan ayadoo hal qofna la sii daayay. Saraakiisha booliska ayaa qofkii weerarka geystay ee 4 qof ku dilay banaanka xarunta baarlamaanka ku sheegay Qaalid Mas'uud oo ah nin British ah oo diinta Islaamka qaatay kaasi oo diiwaanka ay ugu jiraan eedeymo badan oo la xiriira hub haysasho iyo dambiyo kale. Mark Crowley ayaa waxa uu sheegay in magaca Mas'uud ee dhalashadiisa uu ahaa Adrian Russell, waxaana uu dadweynaha ka codsaday in ay soo gudbiyaan wixii akhbaar ah oo ay ka hayaan ninkan. Kooxda Daacish ayaa sheegatay in Mas'uud uu ahaa askari ka tirsan kooxdan argagixisada ah.
Kooxda Taliban ee Afghanistan ayaa beenisay warar saxaafadeed sheegaya in wakiilo ka tirsan ayaga ee dhowaan booqasho ku tageen dalka Pakistan, isla markaasina ay la xaajoonayaan saraakiil ka tirsan dalkaasi rajada laga qabo wada hadal toos ah oo dhexmarta dhinacyada kooxda iyo waddankaasi ku saleysan. Afayeen oo hadlay kooxda oo la yiraahdo Zabihullahi Mujahid ayaa waxa uu sheegay maru la hadlayay maanta Jimcaha VOA-da inay aad u beeninayaan oo aysan waxba ka jirin wararka la baahiyay cid ka mida hoggaamiyashoodana aysan booqan Islaamabad, waxauna afayeenku si cad u beeniyey in kooxdiisa laga yaabo inay kulan uga qayb gasho Moscow haddii lagu martiqaado. Afayeenka kooxda Taliban ayaa waxa uu ka hadlay maalin kadib markii warar warbaahintu ay sheegeen in 7 ka tirsan hoggaamiyasha Taliban ay ku sugan yihiin Isniintii Islaamabad si ay markaasi u cadaadiyaan fallaagada in ay dib ugu laabtaan wada hadallada nabadda ee iyaga iyo Afghanistan la doonayo in la dhexdhigo. Habeen wanaagsan idilkiin bandhigistayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada New York, waxay uga hadleen arrimaha abaarta sii baahaysa ee Soomaaliya. Sidoo kale golaha ayaa kulankooda gaarka ah waxa ay kaga hadleen gargaarada bini'aadnimo ee meelaha qaarkoodna khatarta sii gelinaysa xaaladda amniga iyo siyaasadda Soomaaliya. Warbixina muurtaasi la xiriirta waxaa isugu kaysoo duway wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka hor inta aysan dhageysan madaxda ka hadashay kulanka waxay si buuxda isugu raaceen oo ay waqtiga u kordhiyeen howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isaga oo jooga magaalada Nairobi kulanka uga qayb galay qadka isgaarsiinta la iska arko ayaa sheegay in doorashooyinkii dhowaan ka qabsoomay Soomaaliya ay u dhaceen si nabad ah. Waxa kale oo intaasi ku diray in markii ugu horeysay taariikhda ay hadda haweenka Soomaaliyeed ku leeyihiin kuraasta baarlamaanka 300%. Madaxweynaha ayaa rajo ka muujiyay in baarlamaanka Soomaaliya uu codkiisa siin doono golaha wasiirada uu dhawaan soo dhisay ra'iisul wasaare Khayre.
On the 22nd of February, I appointed Hassan Ali Khayre as my prime minister and the federal parliament endorsed him.
February 22nd, waxaan ra'iisul wasaarahayga u magacaabay Xasan Cali Khayre, kaasoo ay baarlamaanka federaalka si aqlabiyad leh u ayideen. Laba maalmood ka hor ayuu isna soo magacaabay golaha wasiirada. Waxaan rajo wanaagsan ka qabaa in baarlamaanku mar kale taageeri doono golaha cusub ee wasiirada si aan u bilowno hawsha la dagaalanka abaarta ba'an ee hadda garaacaysa dalkeena. Madaxweynaha ayaa sheegay in inka badan kala bar shacabka Soomaaliyeed ay wajahayaan cunto yaraan halka 15% ay hayso macluul. Wuxuu ugu baaqay bulshada caalamka in ay si degdeg ah uga jawaabto abaarta Soomaaliya.
We kindly request that all those who can support this effort further. Your support and generosity will be.
Waxaan si naxariis leh ugu codsanayaa dhammaan kuwa awooda in ay taageeraan dadaalkan. Saacadaadiinna iyo deeqsinimadiinna kaliya Soomaalida ma xasuusan doonto ee waxay noqon doontaa mid taariikhi ah. Ergiga gaarka ah ee xukayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keaton oo ka warbixiya xaaladda Soomaaliya ayaa ku dheeraaday abaarta xun ee ka jirta dalka, isaga oo sheegay in 6 milyan oo Soomaali ah ay aad ugu baahan yihiin gargaar degdeg ah. Wuxuu intaasi ku diray in xaaladda ay hadda u dhowdahay inay isu beddesho macluul. Ambassador Keaton ayaa sheegay in qorshaha howlgalka ka hortagga macluusha ee Soomaaliya ay ilaa iyo iminka soo gaartay lacag dhan $825 million oo dollar si loo gaaro, buu yidhi, 5.5 million oo ruux, balse weli loo baahan yahay lacago kale.
Humanitarian partners are scaling up the response, including through private sector and cash programming in affected areas.
هيدها جرجار كأي أنو صاحب هذا النهاي وحيسي زياديين كجوابيدة يجا أو ديجان ده هي عبارةها ساميين وأديك سنية هيدها جار كأه يبرنامج ولا عج كاشة ضد بدن أي حد لا لجاري جرجار استوجر عنتو نفقو يدو يولي ببي نظيفة لكن وح بدن أي ولي لو بهني هاي مدح هولجلك مدوغ أفريقيا سوماليا فرانسيسكو كيتانو هوسيه مديرا أو إسنا قد كإنترنت كأوغا قيب غالي كولن كجار كأها إغولها أمان كأوغا هالين سوماليا شلي أي الشيغي إن سيديتن بقولكي بأي عيد مدى أميسوم إيكوة سوماليا أي ديب أوغا سوئليين كوحد على الشباب مستر مديرا أي الشيغي إن لو باهين هاي تلابوين بدن سي لو حقي جيو أمنيغ ددك كنول ميالها لغو حريي الشباب وحو أغو باقي قرمد مدوبي إن لتاقيرو عيد مدى سوماليا سي أي أمنيغ دلك أغو لو وريغان عيد مدى أميسوم كولانك أي قولها أمانك أي قرمد مدوبي أي أغو هالين سوماليا أي أوحا شرق دوميي وزيرك أرمها ديبد بريتين بوريس جونسون قار كميدا وكيلادا دلالك عالم كوفر ديا قولها أمانك أيا سيدو كلابلان قادي إن دلالكو دي كردين دونان كالموينك إيقو تلقلين إن إيقو تاكوليان دادك يابارها ساميين إي سوماليا سوماليا أيا وجهي سأبار آد أدران تاسو لغا عبسيقبو إن إيقلافتو نولاش داد بدن أو سوماليا
نور حسن نور بخاري أيا وربحين تاسي سوكا إيسو دووي كهاد ليسي قرمدا مدوبي هايدا هايدا كلاقدسان أو كهاد لي قارهان قولها أمنيغا أبارت إيا حالدها بن آدنم إي سوماليا
madaxweynaha hore ee dalka Masar Maxamed Xusni Mubarak ayaa laga sii daayay xabsiga maanta kadib markii uu soo idlaystay 3 sano oo xabsi guri uu ku ahaa dalkaasi taasi oo ka dambeysay kacdoonkii xukunka laga tuuray sanadkii 2011 madaxweynaha Maxamed Xusni Mubarak ayaa dib ugu noqday hoygiisa markii la sii daayay wararka la xiriira sii dismadiisa waxa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Hussein Osman Saxnuuni
madaxweynihii hore ee dalkani Masar Maxamed Xusni Mubarak ayaa maanta dib u helay xurriyadiisa isla markaana ku laabtay gurigiisa oo ku yaala degmada Masrul Jadid ee magaalada Qaahira Fariid Adib qareenka Xusni Mubarak ayaa maanta warfideenka u xaqiijiyay in Mubarak si weyn qoyskiisa iyo asxaabtiisa ugu soo dhaweeyeen gurigiisa madaxweynihii hore ee wadankani oo in muddo ah xabsi guri ku ahaa isbitaal militariga ay ku leeyihiin degmada Miicadi ee magaalada Qaahira ayaa u mahadceliyay dhammaan dadka garab istaagay intii ay socotay maxkamadeyntiisa xariilalinta guud ee dawladda Masar ayaa maalmo ka hor sheegtay in Mubarak bari uu ka yahay dhammaan eedeymaha sheegayay inuu ku lug lahaa dadka lagu laayay dibadbaxyadii kacdoonkii 25-ka Janwari ee dalkani ka dhacay sanadii 2011-kii sidoo kale xariilalinta wadankani ayaa horey u sheegtay in dacwada dhinaca lunsashada hantida qaranka Masar ee loo heystay Xusni Mubarak in xukunkeeda uu qaatay intii uu ku jiray xabsiga taasoo ay ku sheegtay inay ahayd muddo 3 sano ah labadii bishan ayay ahayd markii maxkamadda Racfaanka ee dalkani ay sheegtay in Mubarak lagu waayay si kama dambeys ah dhammaan dacwadaha sheegayay inuu ka dambeeyay dibadbaxyaashii lagu laayay Masar sanadii 2011-kii hase yeeshee madaxweynihii hore ee dalkani ayaa weli dul saaran go'aan ah inuusan u safri karin dalka dibadiisa taasoo sharciyaqaanada ay ku sheegeen in weli ay socdaan baaritaano la xiriira inuu isticmaalay hadiyado qaranka Masar lahaa Maxamed Xusni Mubarak oo 88 jir ah ayaa dalkani xukumayay muddo 3 sano ah waxana maxkamaddii ugu horeysay la soo taagay 2012-kii sanad kadib markii xukunka kacdoon shacbi ah looga tuuray ciidamada amniga Masar ayaa dilay in ka badan 850 qof inta uu socday kacdoonkii bilowday 25-ka Janwari ee sanadii 2012-kii kaasoo sababay in Xusni Mubarak isaga dago talada wadankani 11-ka Febraayo sanadii 2012-kii Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal halka warbixinadaasi iyo wararkii ka horeeyay idin kaga imaanayeen waa idaacadda fidnimeelaanta afka Soomaaliga ee VOA da haatan waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxayna la socodsiinayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. maalintii talaadadii 22-ka bishan March waxaa goliisa xukuumadda ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. golahani waxa uu ka kooban yahay 86 xubnood oo wasiiro ku xigeen iyo wasiiro dowladeed isugu jira. xubnahaas 4 tiro kor u dhaafisa waxay ka timid baarlamaanka Soomaaliya. waxaa sidoo kale ku jira diblomaasiyiin Soomaaliya danjireyaal uga ahaa dalalka dibadda, iyadoo tiro aan xumaynina ay dumarka golahaasi kaga jirto. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan barnaamijkeenna faaqidaadda ee toddobaadkan ku falanqaynaynaa. waxaana igala qayb galaya Diini Maxamed Diini oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah oo ku sugan magaalada Muqdisho, Professor Xuseen Warsame oo barakaa jaamacadda Calgary ee dalka Canada, iyo Seyna Maxamed Xasan oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Muqdisho. intaynan haddaba barnaamijkeenna gudagelin, aynu dhegaysanno warbixintan kooban oo ay magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheenna Zeynab Abuukar.
xukuumadda cusub oo aad loo wada sugayay ayuu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre uu toddobaadkan magacaabay golo wasiiro oo ka kooban hal ra'iisul wasaare ku xigeen, 26 wasiir, 26 wasiir ku xigeen, iyo 15 wasiir dowle. 24 ka mid ah wasiirada cusub waa xildhibaano, iyadoo oo kala barka badan dhanka kalena ay ka yimaadeen qurbaha, waana dad horey loo soo tijaabiyey oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka. qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan magacaabista wasiirada cusub. xildhibaan Nuuriye Aadan Ciise oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa iyadu qabta in loo baahan yahay in fursad la siiyo wasiirada cusub.
kriteriya qabiil baan u maleynayaa inay ku salaysnayd. deni walba maad intii qabiilkiisa ayaa la soo dooray, waa loo wada tagay, waa loo wada geeyay madaxweynaha ama prime minister-ka ma jeeda. markaana waxay la tahay jaanis la siiyo. on eegno tayadooda de mar walba waa la bedeli karaa wixii xumaada anu saasan qaba.
haweenka ayaa inkastoo ay aad uga soo dhex muuqdeen wasiirada cusub, haddana ma gaarsiisna qoondada haweenka loo xadiday 300 marka loo eego dadaalka ay u galeen sidii ay ku xaqiijin lahaayeen saamiga dumarka. tirada guud wasiirada la magacaabay hadda waxa ay ka yihiin 700. hase yeeshee xildhibaan Nuuriye Aadan Ciise ayaa tirada haweenka soo galay xukuumadda u aragta bilow fiican, waxayna dhanka kale ka warbixisay rajada ay ka qabto inuu baarlamaanku ansixiyo xukuumadda cusub.
waxa weeyaan shalay horta dumarku ma haysan wax koota ammaanaan lahayn, competition kuna wuu adkaa. hadii jeeraali moogta wax walba siiso kuma socdo. weli 30 ma wada qabna, waad ogtay baarlamaanka in baa naga maqan. maadaama maanta aan 8 haysano, waxay la tahay in ay fair share tahay oo ay tahay maxay haytay wax lagu qanci karo. the future mustaqbalkana waan ka badan karnaa. one man one vote marka la gaarinay calafkaygan qaadi doona. baarlamaanka maanta in fiican baa laga keenay, banaankana waa laga keenay. seen ku sheegay ani waxay la tahay inay tahay sharci inaan marina, inay haboon tahay in maxay haytay la ansixiyo dawladda. waa ra'yigayga aniga.
inkasta oo xukuumadda cusub san looga dhigay nidaamka awood qaybsiga beelaha Soomaaliyeed si la mid ah kuwii ka horreeyay, isla markaana ra'iisul wasaaraha uu ka keenay golaha baarlamaanka iyo dibaddiisa, ayay xildhibaanada qaarkood u arkaan inaanay ka muuqan isbeddelkii la filayay. xildhibaanada baarlamaanka dhaliilsan wasiirada cusub waxaa ka mid ah xildhibaan Cusmaan Xaaji Cali oo VOA u sheegay in guddoonka baarlamaanka ay u gudbiyeen tala soo jeedin la xiriirta golaha cusub.
talooyinka horta runtii waxa weeye waa qaraar baarlamaan waaye. baarlamaanka markii ogolaado warqad lagu ma koobi karo, maxay qolo walba meel bay ku dhufanaysaa. laakiin waxa kamida in qaabka wax loo qaybiyay ee runtii aad u khaldanta, inuu runtii power sharing xitaa beelaha uu ku kala duwan yahay, in qaabka wasaaradaha loo qaybsaday khaldanta, in dufo hoosaadka sidii wax u siiyay aanay ahayn sidii waafaqsanayd nidaam. sidaa daraadeed marka waxaan dhahnaa ra'iisul wasaaraha soo dib intuu ula noqdo farsamo iyo talooyin ha ku daro xukuumad runtii ka duwan sidaan oo talada qaadadeedina qaatay hawkan umada iyo shacabka rabitaankooda taas ay muhiim idan ku saleysan tahay laakiin marka baarlamaanka la geeyo oo dooda xilwanaada loo furo oo insha Allah de wiiga soo socdo waa laga doodi doona arrinkaas tala soo jeedintaas iyo qaraarkaas baarlamaaniga ama waa laga hadli doona
golaha wasiirada la magacaabay ayaa sugaya codka kalsoonida baarlamaanka si ay u ansixiyaan abukaate Cali Ismaaciil Cabdigeer waa wasiir hore ee xilbanaan ka tirsanaan jiray baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya
evaluation hoose iyo qiimeyn yar yar ah iyo qiimeyn weyn oo Soomaaliyeed waa in la kala diwaa dawladda Soomaaliya waxay maanta saldhig u tahay wax qabadkii umada dhibaateysan Soomaaliya hadii ilayna takes time markasto ay dareenkaas dadka aan ka maqlo waxaan ku booriyaa ama u sheegaa inaan maanta dawladda inaan xilino u baahanay intaan gudbino shaqada ay qabaneysaa kula xisaabtan jawiga hadda ii muuqanaya dad baabuqay waa la leeyahay laakiin ani Soomaalistan ku aqaan dawladda waa baasaysa
si kastoo ay tahay xubnaha wasiirada ku jira baarlamaanka ayaa Muqdisho ka wada olala ballaaran oo ay xilibanadu ugu yeebanayaan xukuumadda cusub ee barnaamijkeeda siyaasadda si ay kalsoonida ugu hesho halka dhanka kalena qaar ka mid ah mudanayaasha ay iyaguna ka wadaan qorshe ay kaga soo horjeedaan wasiirada cusub lamana oga loolanka u dhaxeeya dhinacyadan mid ka mira dhal noqonaya Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
aad iyo aad buu maadsantahay Zeynab hadan barnaamijkeena dib ugu noqono waxaan hadalka hor siinayaa Diini Maxamed Diini oo aan weydiinayo sida uu arko xukuumadda cusub ee Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre
walaal horta marka hore adiga VOA iyo dhigayaasha wa salaamaya iyo asxaabta kale ee dooda iyo la qeybgalaya Zeynab iyo Professor Wasame waxaan anagu horaba wax sidaan u sheegnay waxaan aaminsanahay haddana nahay bulshada rayidka oo runtii aan isleenahay haddii cid xog ogaala oo arrinkan qaab wax loo dhisay ay jirto cid ogaala inaan nahay dadka ugu dhow oo xogaalka ah waxaan sugaynay iyo qaabka hadda dowladda loo dhisay waxaan leenahay ismalahan annagu inta badan waxaan difaacnaa markasta ajendaha isbedelgoonka ayaan aad u dhiibada markaan astaamahaas iyo calaamadahaas ka aragnana ku taageernaa hadda laftigeeda anagu mucaarad ma nihiin laakiin waxaan rabnay ama bulshada dareenkii iyo qabtii markii madaxweynaha la doortay iyo caawa magaalada Muqdisho ama inta aan ka warqabno Soomaaliya dareenkeedu wax badan ayaa iska bedelay waxaan islaynay mar walba waxaa lagu salayn doonaa dhismaha siyaasadda Soomaaliya riiqday oo inta badan ku salaysan waxyaabo aan mararka qaar lama dhaafaana oo ka jirta Geeska Afrika inaan lagu salayn markaan lagu salayo rabitaanka shacabka runtii dad fiican waa qoonyahanaa oo runtii maaragtay aan fashmadeedu u hayna dowladda waa ka tirsan yihiin laakiin waxaa ku badan intii aan islahayn ajendahoodu ha haro oo maaragtay in badan maaragtay farkaha ku dhegay dowladii hore lasoo dhisay marka intaasaan ka aaminsanahay waxaan leenahay markasta waxaan leenahay wax kasta oo dowladdu ay tahayba inaan marnaba la ilaawin ajendaha isbedelkan maaragtay anagu aan runtii maaragtay tirsanyadan ay tahay
waan gartay marka doodiinu ma waxaad ama dhaliishiinu ma tirada ama soo tayada
labadaba anagu dhaliilan ka qabnaa tirada dhaliilan ka qabnaa oo runtii abaarta Soomaaliya ragaadisay waxa keenay waxa kamida wax kasta oo dakhli ah oo waddanka soo gala dadka eliitka jeebkooda ma dhaafaan inay maaragtay ku xaragooda inay noloshooda ku maareeyaan iyo inay bangiyada ku shaqaale noqotay sababtaas ayaa inta badan Afrika inay safarka ka bixin keenta marka weynaanta dowladda xitaa dhaqaale lagu maareeyo looma hayo wasiirku wuxuu bilaabayaa marka xilka loo dhiibo calaacal loo leeyahay shaqaalaha mushaaraanka iyo lama arko waana aragtay dowladdii hore la soo dhisay inta badan ka cadaadisay inay shaqaalaha mushaar u hayo marka inay xitaa iyagu maareeyo budgetkii miisaaniyadda dalka markii ay 400 milyan tahay midalan ay iyagu qaataan 300 milyan ay ku baxdo taasaa keenaysa inta badan abaaraha Soomaaliya hadda soo noqonayo maareeyo ceelna looma dhiso canshuurta laga qaado ceelna looguma dhiso iskuulna looguma dhiso isbitaalna looguma dhiso waddana looguma dhiso ayay ku baxdaa safarigu qaataan inta badan
waan gartay aad baan ku gartay
intii waxyaabahan dareemayno waxa kamida tirada iyo tayada labadaba dood weynan ka qabnaa
waan gartay aan siiyo Zeynab Xasan Zeynab aragtidaada ku aadan xukuumadan cusub iyo hadalladii Diini
runtii horta waa in salaamay dhammaan kasabgalayaasha iyo dhegeystayaasha v o a da kulli runtii horta waxaan qabaa dowladda hadda la soo dhisay waxay aniga iila muuqataa horta inay ku jiraan dad badan oo aqoon leh iyo dad badan oo khibrad leh numbarka inuu badan yahay hataa su-aal kama taagna oo maaragtay tiradu ay badan tahay laakiin waxaan aaminsanahay horta bal in fursad la siiyo oo la arko waxqabadkooda sida ay u shaqeeyaan iyo daacadnimadooda doodwanaagooda iyo maaragtay kadibna lagula xisaabtamo markii ay ama wixii laga jiranaya qaban waayaan wixii u hagaagana lagu ammaano oo maaragtay lala garab istaago. Laakiin horta runtii hadda ma qabo in marka horeba la dhaleeceeyo kulley furta waxaa keenay in la badiyana horta ay la tahay inay tahay sababo la xiriira in la qanciyo dadkii ama ha noqdeen qabaailkii ama ha noqdeen dowlad goboleedyadii fara badanaa jiro, baahi badanaa jirto, kala orod badanaa jiro. Marka runtii waxay ila tahay iyaga laftigooda inay ka fursan waayeen in ay nambarka intaas gaarsiiyaan laakiin oo ay danta ku qasabtay. Laakiin kolley haddii aan fiirino taariikhda hore markii uu ahaa madaxweyne Farmaajo, markii uu prime ministerka ahaa geesi wasaaraha ahaa, dowladdaasi runtii waxay ahayd dowlad tan ka yar nambar ahaan. Marka waxay ila tahay runtii in ay jiraan duruufo maaragtay ku qasbay in nambarka sidan loo ballaariyo.
Waan gartay Professor Warsame, sida ay Zeynab sheegtay, xukuumadii ra-iisul wasaare Farmaajo markii madaxweyne Shariif uu xilka talada dalka hayay intaa way ka yarayd. Hadda inagoo isu barbar dhigaynaa, maxaa keenay inay ka badato sidii hore? Sida waxaad ka maqashay iyo sidaad u aragtay,
waan fahmay si fiican baan ku fahmay walaal. Sidaasoo kale waan salaamay dadweynaha dhegeysanaya iyo rag iyo gabdhaaga la qaybgalaya doodaba. Runta weeye, Sandeero oo dowladdii Farmaajo uu dhisay 2010-kii, I think November inay ahayd, uu dhisay 18 wasiir bay ka koobnayd, 18 wasiir ku-xigeenah iyaguna waa jireen. Maanta waa 26 wasiir, 26 wasiir ku-xigeen, 15 magaranaysaa
wasiir dowladda.
Iyo dee magaranaysaa ra-iisul wasaarihii. iyo ku-xigeenka ra-iisul wasaare ku-xigeenkii iyo isaga marka la isku daro waa tiro badan. Runta weeye, markaa tiradu aad bay u kala badan yihiin. Waxyaa horta dowladda waa dowladda khayre weeyaan, dowladdii Farmaajo dabcan maaha waa dowladda khayre. Markaa qof cusub markuu yimaado dabcan waa la gorgortamayaa, wax dhexaa la isugu imanayaa. Talabaad, waxaan u aanaynayaa waxaan faraha badan le meesha yimid, waana dhaliil weeye, diini waan ku raacsanahay, dhaliil weeyaan inay sidaa u badato, inay meela ku shiranba waayeen. Maan ka baqaya hadda 68 qof inay qolma ay ku shiranba waayeen, maan ka baqaya hadda. Laakiin waxa keenay, waxaan isleeyahay, ugu yaraan 1000 application baa gaaray meesha. Waxaan isleeyahay kayga xataa inuu ku jiraan filaya, haddii meelaha dadkii resumeyadeega qaaday ay geeyeen, lafteedu inuu ku jiraan baan umaleeya. Cid walba waa balaay garaysay, ku hore kuma garanaysaa rajahada ka qaba cid walba. Marka 1000 qof oo ay ku jiraan baarlamaanka oo dhanna, markuu qofku miisaamayo, dee bal wixii soranaya wax adliisi bal dadkaana ya raali geliya, isbeddel doonkii aada raadinaysayna raadiya, bal wax ka eeg bay soranaya. Marka waxaan islahay duruuf baa ku khasabtay, laakiin waa dhaliil jirta. Waxaan si eegi doonaa hadilase hadhow u bedelaan, maadaama weliba shuruudo badan hadday ku xidhan oo yidhaahdeen wasiirku waa inuu sheegaa waxa la wuxuu maal leeyahay hadda macbaraa miisarka, xataa waa inuu keenaa wixii. Marka dad badan baa laga yaabaa muddo yar dabadeed inay meesha ka baxaan baa laga yaabaa, kuwa kale lagu bedelo hadii ilaahay yidhaahdo.
Waan gartay ansiya diini waa la xusay in cadaadis jiray, cadaadiskaasi ama ka yimaado maamul goboleedyada Soomaaliya amaba siduu Professor Warsame sheegay codsigan shaqeef ku farabatay xafiiska ra-iisul wasaare Khayre. Adiga aragtidaada qodobada aan sheegay iyo haddii aad wax kala garanaysid, maxaa keenay in xukuumaddu ay sidan u badato?
Anigu waxaan aaminsanahay dhibaatada rasmiga ah ee Soomaaliya ka haysata maamulka iyo hogaaminta inta badan salkeedu waxay ku salaysan tahay dhaqanka Soomaalida oo aan sushali dadka Ingiriiska ah ee hadda dowladdii lasoo dhaafay gacanta ku hayay fikirka ay ka aaminsan yihiin dowladnimada ayaa keentay. Waxay ka aaminsan yihiin dowladnimada inaanay shaqayn karin dowladnimadu haddii rabitaanka shacabka lagu shaqeeyo, taasay aaminsan yihiin, taasaa horta keentay. Cadaadiska ugu weyn wuxuu ka imaanayaa qofka waxa maamulaya waxa uu aaminsan yahay. Tan labaad oo cadaadiska keenaysa waxay kamid tahay adoo fikirkaas qabay haddii ciddii danta lahayd albaabka kuusoo garaacdo, hadde waa u sahlan tahay sababtoo adigaaba fikirkaas aaminsan. Taasna waxay keenaysaa in u sahlanaato in yani la cabsiiyo oo cagaha dhulka loogu dhigto oo la yidhaahdo cirkii dhulka annagaa kala hayna oo soo dulinayna. Annagu waxaan qabnay haddii rabitaanka maalintii madaxweynaha la doortay laba arrimooda dhacday. Arrinta koowaad waxay ahayd in lala yaabay oo caalamka dhan ay la yaabeen inay ku farxeen madaxweynaha iyo sida loo soo dhigay, weligeed ma dhacin.
قولك الله بعض ونعي بذكي حكم كتبلي مدخوين حسن شغي رجل وحيابه هذين في سويديين مدعالة مركي حرمتا مارك إيربورك كسوة سجين إلا أي ملحسويين كل مخلان ونحن لو قوشيق وإن شعبك إلا حكا تطيما ونعي روحي إيهد عشر وغضا جنعب عشر وحيوه إيهد كوي مروت سجينا إن شعبك كوان سويد ويان أيجي وحيكو إيهد قليل كوي مركا أيجا وحي سويديين وحي دهين هدي شعبك سيدا ونعي محمر هنا لو قوشيق وإن يعني حضرنا هنا كميتا هاي مركا دادكو مركو كرسي وكفر يستو إنت بلان وحوكفو قادة عقلقة الدناها دادك شعبك هو مثلها عناونا شبه الشريطة هانو حلين هاي وردادك شعبك او ادمتشان هلو سودة وادة دانهودة واحكا سنة دانهودة هلو سليدي تدعن اقنا هاي إني سومالي الدنيان داد معناها ايوه نورش جريتان كودة اي كل سنة هاي وقعماش الشيء اللاشقية هذه اللي راد دولة الصومالي وليس أيانا تفشى أن كده ضابنا أن كده ضابنا معناها ما صحت ما صنعينش.
وانقرض.
الصومالي إذا أخذ كريه قطوه حكم إذا وقت الربع هي هاي إن رمت الله يسوسه أو واحد ماشي في حيتان وربع أنت هاي لجسحه أي واحد يسكت يان إني وش كريان ومعناها أي ولد تقول بيبكي خرسان مرك هذا أبوه بيبكي هذا كرسي يا بيبكي هذا هذا يا خود يا شعر
الصومالي
وبرد له نوكي. تقول دوالة تسيئ يا وحول الله جيش شيء إنه إن كنت يا الشيء إنه تيل يراد قارما إثبت الإيمان يا قارما إثبت حساب الإيمان يا قارما وحلا صحيح ما كذا كان هانا نو أنا وحنا نقول شو أنت بدل أن نقول إن الإمارة تجيب كذا كرسة تو أنا وحلا شيء أو الإمارة وحكة تقول جرا إيشو مصلح
وين كرسة
كذا وحنا نتكلم هني كوا خطر سنتعي إن كوا خطر سنتعي تقف سياسي ومعناها يعني خلاص وقلاي
وين كرسة أنزيز زينب زينب هذا كذا وحنا كجري aynu fursad siino xukuumadan diinna sidoo kale ku dooday wax weeyaan casirkan waynu soo baranay hore inuu soo aragnay oo noo niri marka la badiyo xukuumada aynu jahan siino cadaadiska maamul goboleedyada iyo cadaadiska kala siyaasadeed ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ka fursan waayeen laakiin hadii ba casirkan la soo arko uu yahay casir lagu guul dareystay maxaa loogu celcelinayaa
kunti horta umad walba ma aragtay qaab kale u dhaqmaan iyo sida ay wax u sameeyaan horta ma sahlan in ay hal mar ka wada sanaajilaan oo ay ka tagaan oo sababtoo ah waa wixii ay yaqaanaan waxa kaloo jiro iyadoo oo shacabku uu soo dhaweeyay dowladda si aan caadi ahayn maaragtay loo soo dhaweeyay haddana waxaa jiro isla markaasna in maalinta ka hor 100 qof ay madaxtooyada tagayeen oo kulligood ay wax doon yihiin ama cid wax u raadinayaan marka iyada laftigeeda waxa way dadku waxa ay rabaan in sida ay u dhaqmaan laftigeeda yaa waxa ka jiro maaragtay in iskalaas sababtoo ah waxa tahay in faraha iyaga looga qaado oo ay soo sameeyaan dawladdi oo ay keenaan qaabka uu la fiican laakiin marka dadkii xildhibaanadii iyo qabaa'ilkoodii iyo muhaalmiirada cid walba iyo dawlad goboleedyadii iyo qof walba ay qof gacan tahayso ama iyo qof isagu ordaayo oo raadsanayo oo xildhibaan leh dadkii caadigana leh oo ilaa iyo kun qof in ka badan ay jagada raadinayso iyaduna culayskeeday leedahay sababtoo ah waxay tahay hadda sababta ay ugu badan yihiin xildhibaanadu maaragta dowladda la soo qulay oo 42 xildhibaan ay ku jirto ma aha in maxaa la yiraahdaa wax cabsi laga qabo baarlamaanka laftigeeda marka horta culayskaas iyaga laftigooda jirana waxaa loo baahan yahay bulshadu in ay ka tashato oo ay tiraahdo sidee ku heli karnaa dowlad wanaagsan oo in aan faraha uga qaadno oo ay iigu soo sameeyaan oo anigu aan la xisaabtanno marka taasaa runtii iyadana meesha ka maqan sida aan anigu u arko
waan gartay Professor Warsame Sayid Zainab Xustay waxaa ku jira xildhibaan aad u fara badan waxaan u maleynayaa tirada saxda waa 14 xildhibaan oo golaha wasiirada ku jira kaalintooda markaynu ka hadlayno dabcan waa laba shaqo xildhibaanimaduna shaqo golaha xukuumadda inaad xubin ka tahayna waa shaqo kale sidii labadii shaqo ay isugu miisaamayaan dabcan xaqan mas-uuliyada fara badan oo inuu guddoomiyada baarlamaanka mid noqdo ayaa suuragal in laga filayo mushahar baa jiro labada dhinacba laga bixiyo say arintu u shaqeyn doonta
walaal waa su'aal aad u adag weeyaan su'aashan ah ma baarlamaanka laga magacaabaa mise waxaa banaanka laga keenaadaasi su'aal weyn baa ahayd oo beri hore la isweydiinayay dad badan waxay lahaayeen war halaga dhigi keliya in ma garanaysa baarlamaanku la xisaabtamay dowladda laakiin dowladdu ay ka timaado banaanka sababtoo ah la islaahana waxa weeyaan mararka qaar kood bilaa aadanka waxa uu doonayaa ayaa go'aanadiisa keena oo inuu qofku isiraahdo baarlamaan ku jira si laga yaabo bal dowladdan baad ugu biirto dowladdan marka hore la deg inuu yidhaahdo ayaa iska suuragal bidaanka kama baynayd waxaas weliba maadaama la tuumayo in baarlamaanadan ama kama ahaada ama kii horeba ahaadee dadku ay lacag badan soo bixiyeen laysleeyahay laaluush bay dabeetana hadhow ku soo ceshirayaan wixii waa fiicnayd in ma garanaysa sidaasay dadku yidhaahdaan haddana dee baarlamaankii haddii la yidhi looma diidi karo haddii mar la yidhi oo sharcigii odhanaya looma diidi karo waxaa ku qasban ra-iisul wasaaraha inuu miisaamo yidhaahdo dowladdaadu sidee bay uga u baas garayn kartaa uga heli kartaa codka kalsoonida baarlamaanka oo dee siyaasada nimankii waa siyaasiin afterall siyaasadana waxa weeyaan wax suuragala inaad samayso weeyaan had iyo jeer wax ugu wanaagsan ma samayn karti haddana samayn kar waxa samaynaysa wax suuragala oo ah baarlamaankii sidee baan hadhow ii siin kara kalsooni marka ma wada magacaabi kare in badan oo iyaga ka mid a inaan magacaabo khasab bay noqonaysaa hase ahaatee dhaliisha uu soo jeediyo masalan diini waa in aada loo eegaa weeyaan oo mid meesha ku jirta weya xaqiiqdii in wax laga bartanay tahay haddii la yidhaahdo haddase ka maarensami mayso ka maarensami mayso dowladda iyo waqtiyada jira daraaddeed iyo xaaladaha jira daraaddeed in ma garanaysaa ay la kalsoonida la siiyo sidaa ay magaran kumaasa laga maarisami maayo dadkuna uu magaran daba jogsa laakiin dhaliilaha la sheego ay jira marka waxaa ku qasabtay baan u malaya anigu dee inuu ka helo baarlamaanka inuu cod ka helo ayaa ku qasabtay laakiin waa ogyahay dhibaatada ay leedahay in baarlamaanka laga soo wado magacaabaa dadka laga magacaabaa
waan garta zeynab rofesor xuseen waxaan weydiiyey labada kaalimood ay kala qaadanayaan ma haboonayd in haddii xil loo magacaabay golaha xukuumadda loo magacaabay ay ka tanaasulaan meeshoodii ay ku lahaayeen baarlamaanka
aniga runtii waxaan qabaa horta in la kala saaro labada oo maaragtay maadaama uu baarlamaanku yahay sharci dejinta aynay yihiin dadka ay tahay in ay dowladda la xisaabtamaan in ay banaanka ka joogaan taas runtii aadaan ugu raacsanahay sababtoo ah waxay tahay markii ay isdhex gashay labadu dhibkooday leeyihiin yaa isla xisaabtamayo hadda waa su-aal meesha ku jirto oo taas in la kala saaro horta way ku habooneyd oo baarlamaanka la yidhaahdo baarlamaankiina ku ekaada laakiin haddana maadaama constitutionka ama dastuurka ay ku qoran tahay in qofka baarlamaanka aho oo wasiir noqon karo iyaguna taasay isticmaalayaan oo ay maaragtay ka dhiganayaan sabab labadii shaqo laakiin waa xacad in aysan isku qaban karin oo qofku waxa waaye waa laba shaqo oo aada laba jago aada u waaweyn aadna mas-uuliyadeeduna u culus tahay marka waxay noqonaysaa in mid ay dayacaan labadii taasna runtii waddanka waxaan qabaa inaysan faa-iida horta ugu jirin sababtoo ah waxa waaye waddankiina shaqala-aan badanaa ka jirto oo way fiicnayd in meesha hal qof uu baarlamaankii iyo golihii wasiiradii uu ku wada jiro in laba qof meeshaas ay kala joogaan oo taas runtii waxaa waaye bulshadan taasaa faa-iido ugu jiri lahayd dhan walbaba laakiin haddana waxaa meesha taalle waxay tahay sidee eega loo xagtaa ilkana ku nabadgalaan oo sidee dowladdii uu soo dhisay ra-iisul wasaaruhu ay ku gudubtaa baarlamaanka marka taasaa iyadana ah carqalad meesha ku jirto marka waxaan aaminsanahay kolleyda in ma u malaynaayo hadda in ay baarlamaanku ay bedelayaan sharciga sababtoo ah iyaga haddan ugu jirtaa inay labada jago isku qabtaan oo ma u malaynaayo laakiin waa in laga fiirsado marka la samaynaayo dowlad sidee loo kala saaraa labadii hay-adood oo si iskula xisaabtamaan oo maaragtay qof walba shaqadiisa uu uga soo baxo marka runtii waa carqalad meesha taala taas
waan gartay diini isla qodobkaas haddaan kusii weydiiyo halagabanaad aragti adag aad ka qabtid arintan aan hadda weydiinayay professor warsame iyo zeynab maxamed xasan oo ah labadan xil ee laysku hayo dabcan mushaharna meesha uu jiraayo dee xildhibaankii mushahar buu qaadanayaa xubintii xukuumadduna mushahar bay qaadanaysaa aragtidaada
horta anagu runtii waa la qabaa professorka iyo zeynab waa la qabaa ra-yigaas runtiina xanuunka qofkii aan arkin dhibaatada soomaalida haysata matalan waxaan kormeer ku tegay inta badan gobollada soomaaliya waxaan soo arkay dhibaatada haysata dadka marka qofkaan markaas dhibaatada la nooleyn way la sahlan tahay ama aan wax dana ka lahayn way la sahlan tahay inuusan fahmin yani dhinaca economicska inuu dowladda ka fiiriyo dhinaca dhaqaalaha uu ka fiiriyo way aada ula sahlan tahay sababtoo ah dadkii baahiy u baqinaya intii markaa xukunka loogu dhiibana waxay noqotay xayawaankan dadka cunoo kale yacni xishilimaad si qofkii u baahan mesela madaxtooyada dad boqol oo mitir meel aan u jirin yacni dhibaatada ay ku nool yihiin mesela beertii daraawishta la yidhaahdaa waa la yaqaanaa ama sayidka la yidhaahdaa dadka qaxootiga ay ku nool nolosha ay ku nool yihiin iyo madaxtooyada soomaaliya nolosha looga nool yahay yacni farqiga u dhexeeya laba shay oo comparable ma marka shacabku waxay u baahan yihiin dowlad resourceska soo gala si fiican inta ugu biqaamisa ayaga ku bixisa inta badan ayaga ku bixi laakiin shacabku uma baahna dowlad ka dhagxaan isku wareejisa waxa alla waxa canshuur tahay waddanka soo gala ama deeq caalamka kaga timaata iyadu hoteelada ku kareysata baabuur bulug bulugka ku iibsata yacni dadka dhibaatadooda maanta waxa loogu baahay baadan yahay soomaaliya waa in waddana loo dhiso ceelna loo qodo xitaa dadku inta kale ayagaa qodan lahaa yacni heer waxaa la gaaray xitaa dadkii dhibaatadu ku dhacday oo abaaruhu ku dhaceen inay ku nool yihiin meel cidla iyo ceersilo ah oo aan waddo lahayn oo aan hawo laga gaari karin oo aan dhul laga gaari karin meel dadkii xitaa meydkoodi laga soo qaaday xitaa la waxay marka caalamka dadkan siyaasiyiinku nool yihiin iyo caalamka waaqica ee dadka shacabka soomaaliya ay ku nool yihiin farka weyna u dhexeeya marka waxaan leenahay qofkaas xitaa qof kale ha lagu shaqaalaysiiyo qarashkaas ka soo haray xitaa ummadda waddaha loogu dhiso ceelna ha loogu qodo intaasay ku salaysan tahay iyo qodobka kaleoo ah transparency-ga iyo accountability-ga kon afartan iyo sideed xildhibaan dowladay ku jiraan oo u dagaalamaysa in dowladdaas aanay dhicin ma waxay ka fakaraysaa tayada iyo dhaqaalaha miyay ka fakaraysaa mase waxay ka fakaraysaa siday xukunka iyo kursiga ku fadhi lahayeen marka dhaqankan waa lobisimka ah oo soomaaliya ka jira in la bedela annagu waa bukay karaynayna
waan gartay waxaan jecla inaan dhegeystayaasha xusuusiyo inay la socdaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ay maanta marti igu yihiin professor xuseen warsame oo barakaa jaamacadda calgary ee dalka canada saynab maxamed xasan oo kamid a aqoonyahanada soomaalida kuna sugan magaalada muqdisho iyo diini maxamed diini oo ah madaxa ururka bulshada rayidka oo isna ku sugan magaalada muqdisho professor warsame isla waxaan kusii weydiinayaa dadka hayay xil kale ee hadda noqday ka mid noqday golaha xukuumadda waxaa jira dhowr danjire oon ka xusi karo danjirihii soomaaliya ee fadhiyey dalka kenya jamaal xasan iyo danjirihii qaramada midoobay soomaaliya u fadhiyey yuusuf garaad waxaa jira danjirayaal kale iyaguna dowladda farmaajo ka mid a oo ka yimid xilalkoodii marka isla qodobkii ahaa xildhibaan noqday xubin ka mid a golaha xukuumadda danjirayaal baa iminkana noqday wasiiro xaggee kaalintoodii iyo hawshii ay waddanka dibadda uga hayeen ay ku dambaynaysaa
sandheerow su-aashaas markiiba waan isweydiiyey runtii waxoogaa yaabna way igu noqotay sababtoo ah dee waxaan u haystay danjirnimadu inay wax weyn tahay oo markuu ninku danjire ka yahay jimciyadda qurumaha ka dhexaysa inoo joogo inay arrin weyn tahay wax weyna inoo hayo dee qofkaasina meesha iskaga ledan yahay marka waxaan tuhmayaan isleeyahay dadkii dabcan meelaha joogay waxaa ku qasbay in ay yidhaahdaan waxaan ka soo qayb gelinaa dowladdan dooninaa in embasiyada ama magana meeshaasi safaaradahaasi ayna shaqaynin oo wax micnole aanay ahayn oo fundingkii ay ku shaqaynayeen aanay helin meel kasta bay ka yimaadaane waayo hadday fundinkeedii helayaan oo qofka magaranaysaa shaqo hagaagsan u arkayo howl weynow meesha ka qabanayo waxaan islahay kama imanayaa kama yimaadeen waa lagu ordi jiray danjirnimada wasaaradaha laga tegi jiray wasiir buniu ka tegi jiray wuxuu tegi jiray magaranaysaa danjire inuu noqdo dhinacii kale hadda u socotaa waa arrin la yaab la weeyey taasi marka waxay calaamad u tahay in isbeddel xoog leh in halkaa lagu sameeyo ay tahay oo dowladda wax ka samaysa ayay tahay bay calaamad waayo de qofka laguma qasbi karo inuu halkii joogo haddii aanu xaaskiisii biil siin karaynin laguma qasbi karo marka waxaan u maleeyaa waxay calaamad u tahay nusqaan ka jirta safaaradaheennii oo la yaabna aan lahayn de marka loo eego dhinac laakiin waa la heli karaa in dhaqaale ila wuxuu waa dowladdu dhan bay masisaa meeshu eh ummaddii soomaaliyeed bay safaaraddu masisaa in ma garanaysaa ma dowladda ha loo soo baryo ama si kale ha la sameeyo in safaarada dhowra la yeesho aan badnayn laakiin aanay safiiradu aanay meel kale ordin waa muhiim
waan gartay zeynab waxaad ku dar lahayd kaga dar lahayd qodobkaas
saasa waan ku raacsanahay sababto ah waa muhiim maaragtay arrimaha dibadda gaar ahaan safiirada noo joogo wadamada kale in ay shaqeeyaan oo si wanaagsan u shaqeeyaan oo gudbiyaan waddanka issueskiisa iyo xiriirka ay la leeyahay waddanku wadamada kale waa wax aada muhiim u ah waana horta nasiib daro in maxaa la yidhaahdaa dadkii safaaradaha noo joogay ay maanta
wadanka inay wasiir ka noqdaan iyadoo waliba aan ognahay taariikhda wasiirnimadu ay leedahay oo marka la isku celceliyo ugu badnaan sanadii bar ay jiraan waa rajaynaynaa inay dowladdaana cagadhigato oo ay ka bedelnaato dowladii hore laakiin kolleyba marka la fiiriyo taariikhiyan maaha meel lagu raago marka runtii waa su-aal aad la is weydiiyo u baahan iyagana bal la weydiiyo
waxaa
qasbay in ay kasoo tagaan safaaradihii oo ay wasiirra noqdaan
waayahay diini qodobka ay iminka ka hadlayeen professor warsamiye zeynab hadal waad ka odhan kartaa laakiin su-aashayda guudi waxay tahay markii xukuumadda lasoo dhisayey dabcan waxaa jira saddexda ugu sarreeya soomaaliya dowladnimadeeda waa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo afhayeenka baarlamaanka dadka qaar waxay dhahdaan dood baa ka dhex jirtay saddexooda iyo weliba dee sidaynu hore usoo sheegnay maamul goboleeda ka baxsan saddexoodaas haddaynu si gaar u eegna ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu isku meel ma ka joogeen hanaanka ay wax u socdaan
horta runtii inta badan waxyaabaha dowladdani waxay kaga duwanay dowladihii hore yacni xogtoodu aada bannaanka ugu soo baxayn laakiin inaha markii aan isu celcelinay oo yacni dad xogaala maadaamaan magaaladii joogno xiriir fiicanna la leenahay dadka xafiisyada skaagdadhow waxaa laleeyahay isfahamku sidii la rabay ma ahayn laakiin dhaawac xoog badani ma jiro laakiin isku aragti ahaansho boqolkiiba boqola ma aanay jirin laakiin dhaawacu aada uma xoog badna intaasaan annagu maqlaynaa laakiin arrinkii hore ku saabsanaa safaaradaha iyo safiirada la magacaabayo waxyaabaha aan qarsoonayn waxaa ka mid a sida shaqaalaha dowladda aan mushaar loo siin safiiradana mushaar lama siin ilaa ay gaartay safiirada qaar oo aan ayagu aan ka noolaan karin dhaqaalena haysan inay iibsadaan dad qofka soomaaliga ah ee xabsi soo gala inay dhahaan xabsigan kaasii daynaynaa lacagtaas bixi oo si ay noloshooda u dabaraan ay tahay ka farsan waayeen marka inta badan safiiradii hoteeladan xamar iska joogaan reerahoodii la nool yihiin ma haystaan wax mushaara markaas waxaan isweydiinaa waa maxay sababta oo magacaabayo haddii aan wax bajada loo hin yani safiirada waxaa ku kalifaysa inay inta kasoo carabaan xil kala raadsadaan waxaa ka mid a wax miisaaniyada oo sidii la rabo u shaqaynaysa ma laha waxaa jirtay hadda ka hor nin safiiro wadamada yurub joogaan u tagnay wuxuu yidhi budgetka laysiiyo ilaa aan boqolkiiba afartan bixiyo wasaaradda maaliyadda hal dollar lama siinayo yacni mushaarkii isaga loogu talagalay safiirka ahaa oo xilku ku magacanunaa ilaa uu ninka kasnajiga wasaaradda maaliyadda joogo oo boqolkiiba afartan siiyo micnaha mushaarkiisa ma helayo xitaa ninkaas wuxuu ugu yiri waan diiday inaan maaragtay mushaar ka doono marka waxaasaa kalifayaan isleeyahay
waan gartay aan siiyo professor xuseen warsame wasaarado aynu naqaanay iyo kuwo aynaan aqoonba ra-iisul wasaare khayre wasiiradiisa uu ku daray kuwo dabcan dadku ay isweydiiyaan oo ay yidhaahdaan maxaa laga abuuraya ay maanta qabanayaan ayaa jira hase yeeshee waxaa jirta wasaarad indhahda soo jiidatay waa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka oo loo dhiibay doctor maryan qaasin oo dadka qaarkood ay ku ammaanaan intii ay ahayd ay ka mid ahayd xukuumaddii madaxweyne ra-iisul wasaare farmaajo markaas madaxweynaha hadda marka bal wasaaraddani ma waxay noqon doontaa mid joogta ah mise mid ku meel gaadho haddii golahan wasiirada tusaalahaan laisku shaandheeyo meesha ka baxda
waa su-aal aada u sarreysa weeyaan waxaan jeclaan lahaa horta waxay noqon doontaa garan mayno indee ma garanaysaa hadhow la shaandhayn dooninka laakiin anigu waxaan jeclaan lahaa inaan la shaandhaynta lagu darin ee ay sidaa u jirto runtii indhahaygay soo jiidatay sababtuna waxa weeyaan aad baa looga hadlaa abaaraha iyo waxaan fahminka la yidhaahdo macaluusha abaaruhu gaaj ay keenaan ee macaluul inay keenaan waxay keentaa in ama dhimasho ay keentaa waxa weeyaan maamulka xumaaday weeyaan waa maamul xumaasho weeyaan abaaruhu way jiraan laakiin maamul xumaaday marka haddii la doonayo in laga baxo arrimaha kan waa in la maamulaa abaaraha oo laftigeeda oo roobkii markuu yaraado lasii fariya oo markaaba la gurmadaa oo dadka magaranaysa la taageera haddii markaa taa la samaynayo joogto laga dhigayo oo deegaankiina lagu soo darayo halkaas aada iyo aada bay muhiim u noqon lahayd khaasatan waxa noqon deegaan lagu soo daray hadhow laakiin anugu mid kale aanusii runtii aan usii arrintan aan usii jeclaysanaya danyarta in xoog la saaro weeyaan dawladdan haddii doonaysa inay badbaado cidda keentay ee u sii durbaanka u tuntay iyo cidda magaraysa inay u deegtay waa danyarta weeyaan. Danyartana dee waa arrimaha la maareynayo dadka ay gaarisa ka mid tahay. Marka haddii la bilaabo mashruuc jiro xijiro United Nations kun uu aada u qiimeeyo wax ka qaata haddala oo ah in uu sharcigu u adeego danyarta oo xoolahoogii loo ilaaliyo oo kii geel lahaa geelaaga sidee baan u dhaqaysan kugu caawinaa la yidhaahdo, kii beer lahaa beer seebnaa sidee baan kugu sharcaynaa la yidhaahdo, kii xoogun ku shaqaysana la yidhaahdo mushaarkaagi ma lagu siiyaa oo ma heshaa oo laga daba shaqeeyo danyarta la kobciyo. Danyarta haddii la kobciyana wax la rumaysan yahay dhaqaalaheennu labanlaab inuu ku kori doono ayaa la rumaysan yahay oo halkaas waa dhar kabitalka waxa la yidhahdo ama balad. Marka taa haddii loo adeegsado oo waxaa laysugu daro danyarta iyo maaraynta abaaraha iyo intaa laysugu daro waxaan qabaa wasaaradda ugu muhiimsan ayay noqon doontaa xataa dhaqaalaha kor u kicisa.
Waan gartay Zainab, waan siin doonaa haddii ay qodobka wax kaga darayso. Hase yeeshee su-aashayda guudi waxay tahay inagoo gabagabadii barnaamij ku sii dhow, taariikhda madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha waxa lagu yaqaanay Soomaaliya marka laga hadlayo wax walbaha loo aaneeya inuu khilaaf yimaado, ra-iisul wasaare khayre iyo madaxweyne farmaajo arintaa intee bay ka badbaadi karaan? Zainab:
Assalaamu calaykum. Runtii horta waa wax muhiim ah in labada qof ay isfahamkoodu aada u fiican yahay, waxaana rajaynaynaa in ay ka badbaadaan wixii horey ugu dhici jiray masiibooyinka ugu dhici jiray madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo isqabsigooda u bato. Waxay kaga badbaadi karaan waxay tahay inay haddaba marka inta ay cushub yihiinba ay kala socdaan maaragtay waxa la yihaahdo mumaradam of understanding ama isfaham, oo qof walba uu og yahay shaqadiisa waxa ay tahay iyo maxaa la yihaahdaa kaalinta laga rabo qof walba oo aan hadhow aysan imaanin isqabqabsi iyo isku dhac si looga badbaado maaragtay waxyaabihii hore u dhici jiray. Marka runtii waxaa aniga kolley ku talin lahaa in ay haddaba heshiis cad ay kala seexdaan oo qof walbana ay ku cad yahay meesha wax uu qabanayo iyo sida uu qabanayo iyo qof kale mas-uuliyadeeda.
Waan gartay diini haye.
Waa runtii ra-yigaas waa ra-yi aada u fiicnaan lahay oo keeni lahay stability labada qof oo wada shaqayn lahaa. Haddii ay marka hore isfaham inta qortaan ay ku heshiiyaan oo fuliyaan, laakiin markasta waxaa loo baahan yahay isfahamkaas markasta in la waafajiyo sharciga dalka u degsan iyo danta dalkaas in la waafajiyo oo aan markasta lagu salayn labada qof ee siyaasiga dantooda. Waxaan kaloo rabi lahaa intaas inaan raaciyo, annaga bulshadayada ahaan mucaaradna maahin muxaafidna maahin, laakiin waxaan isleenahay dadka inta badan oo aamusan maaragtay afkoodii ku hadla oo si dowladda iyo dowlad wanaag loo gaaro saxiitaan fursad ha loo helo. Yacni hadalkan hadda inta badan aan anagu sheegayno dhaliilaha hadda annaga nimanka siyaasiyiinta wax xumaanahoo nagala dhexe lama arko, waana soo dhaweynay inta badan runtii inay sii shaqeeyaanna waa jeclaan lahayn, laakiin waxaan jeclaan lahayn xoogaa in micnaha turiino ay ka muuqato danta ummadda Soomaaliyeed maadaama dhibaato fara badan wadanka ku jiro. Marka khilaafkaasuna runtii wuxuu noqday khilaaf dhaawac ah horumarkii dalka, sababtoo ah labadii qof marka tartanka ka dhexeeyo tartankaas waxaa inta badan ku baaba-aya dantii ummadda Soomaaliyeeda ku baaba-da. Way dhacday waqti shir lagu qabanayo dalka Denmark oo la rabay in caalamka dhaqaale loo weydiiyo, mar kalena dalka Turkiga labadiiba fursadii waxay ku dhaaftay. Xitaa shirkii dowladihii reer galbeedka ugu muhiimsana waa kasoo qayb geli waa in iyagu tuhun qaba inaanay dowladda laftigeeda heshiis ahayn, marka si wax loo heshiiyo oo dhaqaale loo siiyo dhaqaale loogu aamino inay aada u adag tahay. Marka runtii annaga caqabadaha ugu waaweyn oo dadka siyaasiyiinta ah yacni laga soo bilaabo waqtiga carta dowladdii carta oo masalan cabdiqaasim madaxweynaha ka ahay iyo ra-iisul wasaare uu horey Cali Khaliif halkaasay isku qabteen, kabacdi wixii ka dambeeyana maaragtay caada iyo dhaqan ayay noqotay. Marka markan waxaan rajaynaynaa insha allahu inay isku waaraan oo wada shaqeeyaan oo danta ummadda Soomaaliya u shaqeeyaan. Marka sources of conflictigana waxa waaye meesha dhaliisha yacni khilaafku ka imaanayo dastuurka markii hore isku diray, dastuurkaas oo aan laga xalin awoodda ra-iisul wasaaraha aan si saxa oo cad loo qeexin, awoodda madaxweynahana si cad loo qeexin, taasaa waxay keenaysaa in awooddii la isku qabsado oo meeshaas ambiguity weynaa ka jira. Inta badanna waa sheegna waxyaabaha isku diray mararka qaar waxay kamid tahay ciddii u kala garqaadi lahayd xitaa ma taqaana si ay u garqaado, sababtoo ah
awoodihii executive branchiga presidential systemna ma haysano, parliamentary systemna ma haysano, marna prime ministerku uu awood badan yahay, marna madaxweynaha awood badan
yahay. Waan gartay professor Warsame, aan siiyo hadalka u dambeeya ku saabsan sida ay labada mas-uul ee ugu sarreeya dowladda Soomaaliya uga fogaan karaan inay ismaan dhaafaan.
Horta ciidina oran karimayso runtii ma dhacayso oran karimayso, laakiin waxaan isleeyahay wuu yaraanaya. Sababtuna wax gala maayo waxa weeyaan madaxweynahan muxuu ahaa Farmaajo waa ninkii ugu shacbiyeed badnaa madaxweyneyaashii hadda yimid. Dadkuna ay isleeyihiin wax badan ay ka filayaan, ay khilaafka inuu yareeyo ka filayaan. Marka kulley waxaan isleeyahay sumcaddiisa aad buu ilaashan doonaa. Haduu sumcaddiisa aad u ilaashan doonana kulley iyo kulley meelaha khilaafka ka imanayaan wixii qaybtiisa aad buu isaga ilaalin maan isla waxa motivate garayn doona inaan u luminin kalsoonidaas. Waa mid laakiin labada arrimood ee uu sheegay, labadaba sheegay distoorka iyo maxkamadii distoorku aan jirin, iyo inaanan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen malaha ay ku fiicnayd, iyaduna uu dhibaatay noqonaysa. Laakiin waxaan isleeyahay arrinta kulley baarlamaankani degdeg buu geli doonaa, oo waxyaalaha wanaagsan ee baarlamaanka ku jira waxa ka mid a wasaaradihii la sameeyey ka mid a waxa ka mid a Xoosh Cabdiraxmaan Xoosh oo runtii markii distoorka aan ansixiyay inaan wada shaqaynay, oo nin aad iyo aad urumaha ugu fiicana distoorka iyo camguraahaasa, waa ninkii ka dambeeyey arrimaha distoorka iyo waxa kan. Marka inuu kolleyba wixii ku dhaliili jiray dowladdii hore uu bal ka soo bixi doono, uu ordi doono, uu geyn doono, ma garanaysaa baarlamaanka u geyn doono isbedelada lagu samayn karo distoorka iyo maxkamaddii distoorka in degdeg loo samayn karo ayaan rajaynayaa. Marka haddii taasi dhacdo, intaanay iskhilaafin, waxaa laga yaabaa inaan ka badbaadno iskhilaafka iyo dhibaatadiisa.
Waxaan jeclahay saddexdiinnaba inaan idiin mahad celiyo, Professor Xuseen Warsame, Zeyn Maxamed Xasan iyo Diini Maxamedini.
waa hagaag intaasi aan kaga gudubno barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka. Waxaa inala socodsiinaya soona diyaariyey wariyaheenna Maxamed Cabdixasan Sandheere. Idaacadda habeenimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o eda ayaad naga dhagaysanaysaan. Markaana bal Axmed Cali Sheekh qodobadii wararkeenna ugu weynaa inuu dib noogu celiyo. Axmed,
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cadaadinaya xubnaha xisbiga Jamhuuriga in ay sharciga daryeelka caafimaad ee dalka uga tegin sida iminka uu yahay, ayada oo xubnaha aqalka wakiilada ee xisbigaasina ay maanta u codeyn doonaan sharci meesha ka saaraya midka loo yaqaano Obamacare. Trump ayaa xubnaha Jamhuuriga ugu hanjabay inuu barnaamijka Obamacare sidiisa ku sii deyn doono oo arrimo kale diiradda uu saari doono haddii aysan maanta u codeynin barnaamijka cusub. Booliiska magaalada London ayaa maanta sheegay in labo qof oo kale ay u xireen weerarkii ka dhacay meel ku dhow xarunta baarlamaanka Britain ee magaalada London. Madaxa ka hortaga argagixisada ee booliiska Mark Crowley ayaa xarigan cusub ku macneeyey mid muhiim ah, inkastoo uusan bixin wax faahfaahin ah oo intaasi dheer.
Axmed, aad baad u mahadsan tahay. Markana mid ka mid ah heesihii xilligan oo kale, dhegeystayaashii annaguba aan wada dhegeysan jirnay.
عدك معاني فنانك محمد لفولنا وحاو قبل ويا هاي باهنتين إذا عدد يهبين نمو وزهرة عبد أحمد يعني قوة أحمد علي الشيق ونكرنا فينا سيداسيو نبت كريم.